Azatlık Radyosu Süley. Шинше сентябрь пенче шәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгенге тапшыруда. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яңа музей комплекслары мәгариф үзәкләренә әйләнә бара дип, һәйкәлләрне саклау һәм яңаларын торгызуның әһәмиятенә басым ясады. Президент үзенең еллык юлламасын тәкъдим итте. Республиканың Россия төбәкләре һәм чит илләрдәге рәсми вәкилләренең эшен килештерү шурасы булачак. Үзара аралашу җайга салыначак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булыр. 14 октябрь үтәчәк сайлауга теркәлү тәмамланды. Дәүләт җыелышы Корылтай депутаты булып сайланырга теләгән иң яшь намзәткә 18 яшь. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Эльдар Габидуллин, исәнмесез? Миңнеханов дәүләт шурасына юллама белән чыгыш ясады. Пусть Райт яңа чыгыш әзерли һәм күбрәк шау-шу чыгарачак дип белдерә. Мөселман дөньясында исламны мәсхәрәләгән фильмга каршылык арта. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларын тыңлагыз. Казанда 4-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасының 31-нче утырышы узды. Президент Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Шурасына юллама белән чыгыш ясады. Татарстан башлыгы республикада 19-нче июльдә булган террор гамәлләрен аерым әйтеп узды. Без вакыйгаларның мондый борылышына әзер түгел идек. Тотрыксызлыкка этәрүче радикаль дин агымнары үсешенә юл куярга ярамый, ди президент. Намус ирекллеге һәм дини берләшмәләр турындагы Татарстан Республикасы канунына кертелгән үзгәрешләр нигезендә дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары, хокук саклау структуралары диния нәзарәте чит идеология үтеп керүгә шик куярга тиеш, дип белдерде Миңнеханов. Пусть Райт панк төркеменең иректә калган әгъзалары яңа чара уздырырга вәгъдә итә. Бу турда Мәше һәм Балаклава кушаматлы кызлар Азатлык хәбәрчесенә белдерде. Исемнәрен атаудан алар элеккечә баш тарта. Киләсе чыгышыбыз элеккесеннән тагын да күбрәк шау-шу чыгарачак, ди төркем вәкилләре. Ләкин кызлар шараның эчтәлеген ачыкларга теләми. Пусть Райтның иректә калган әгъзалары сүзләренчә, яңа чаралар оештыру хәзер күпкә кыйнырак, чөнки аларның телефоннары тыңлана. Мөселман илләрендә АКШта исламны мәсхәрәләүче фильм чыгуга каршылык арта. Каршылык белдерүчеләр Ямен башкаласы Санадагы американ илчелегенә һөҗүм ясады. Дипломатик бинаның капкасын җимереп керүчеләр тәрәзәләрне ватып, машиналарга ут төрткән. Тәртип бозучыларны полиция су коралы ярдәмендә куып тараткан. Каршылык чаралары АКШның Каһира илчелеге каршында инде 3-нче көн дәвам итә. Бүген анда тәртип бозучылар һәм полиция көчләре арасында бәрелешләр булды. Мөселман җәмәгатьчелеге вәкилләре Тунис һәм Судандагы американ илчелеге янында да каршылык чаралар уздырды. Кичә Либиядагы АКШ консуллыгына булган һөҗүмдә илче Крис Стивенс үтерелгән иде. Гаепсез мөселманнар дип аталган һәвәскәр фильмны АКШта яшәүче 52 яшьлек Сэм Бесил төшергән. Аның сүзләренчә, бу картинаны төшергә аңа 100-дән артык яһуд хәйриячесе матди ярдәм күрсәткән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мисыр мәхкәмәсе элекке премьер-министры Әхмәт Назифны 3 елга иректән мәхрүм итте. Назиф ришвәтчелектә гаепләнә. Сәясәтче шулай ук 1,5 млн долларлык акча алта җәзага да тартылды. Назиф канунсыз рәвештә байлык туплауда гаепләнә. Әхмәт Назиф Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбарәк дәврендә хакимият башлыгы вазифасын башкара иде. 2011 елның гыйнварында ул эшеннән китте. Мөбарәк режимы җимерелүеннән соң Назиф элекке президент даирәсеннән беренче кеше белән кулга алынган иде. Башкортстанның ішкі эшләр министрлыгының матбугат үзәге республиканың Урал арты районнарында Хизбут Тахрир оешмасы вәкилләре кулга алынган дип хәбәр итә. Хәбәргә караганда, оешманың бүлекчәсе белән Шиләбедә яшәүче 34 яшьлек ир идарә иткән. Ул гыйнвар аенда районнар буенча йөреп, үзенең фикердәшләрен туплаган. Сибай һәм Баймакта 6 фатирда тентү узган. Аларда тыелган басмалар табылган. Тикшерүчеләр фикеренчә, кулга алынучы Хәйбулла һәм Әбҗәлил районнарында да җирле халыкны ислам фиркасына керегә тортып йөргән. Бу оешма бүлекчәсе эшчәнлегендә шикләнелгән 6 кеше кулга алынган. Алар барысы да яшьләр, 20 яшьтән 34 яшькә кадәр диелә. Филиппин президенті Бенигно Акино 3-ші өзінің қарары білен Күньек Қытай деңгізі есімін Күнбатыш Филиппин деңгізіне алыштырды. Мұның білен ол Филиппин отырауларының Күнбатышындағы территориясында болған дәғуасын білдірді. Қарарға 5-ші сентябрда қол қойылған. Бір атнадан соң ол ғамәлге кірген. Филиппиннің Милли картография идарасына деңгізінің яңа есімін алыштыруға әмір берілген. Тезден яңа карталар БМО генерал секретары һәм халықара ұйымдарға юлланашақ. Есім алыштырылған территорияда нефть, газ һәм Скарборо банкы байлықлары орнашқан. Әлеге территория белән хуҗалык итү хукукларына Филиппин, Кытай һәм тагын 4 дәүләт дәгъва белдерә. Бүгін күннің түп оқиғаларын тағын есіңізге түсіребіз. Минниханов Дәулет Шурасына юллама белән шығыш ясады. Пусирайт яңа шығыш әсерле һәм күбірек шау-шу шығарашақ деп белдерә. Мұсылман дөньясында исламны мәсхәрәләгән фильмға қаршылық арта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Кама мәхкәмәсе ике баласына татар телен укытырга теләмәгән Виктория Мажаровага каршы карар чыгарды. 7 ел ана кеше ике улын татар теле һәм әдәбияты дәресенә җибәрмәгән. Укытучылар балаларны 8-нче сыйныфка күчерүдән баш тарткан. Түбән Кама мәгариф бүлеге Мажарованы мәхкәмәгә биргән иде. Утырыш 2 сәгать ярым дәвам итте. Анда журналистлар кертелмәде. Мәхкәмә карары Мажаровага балаларын татар теле һәм әдәбияты дәресенә җибәрергә дигән карар чыгарды. Аның ике улы Қабат 7-нче сыйныфка барашақ. Мәхкәмә алдынан Мажарова белдерү ясады. Мин барыбер балаларымны татар дәресләренә йөртмәячәкмен диде. Қаланың мәгариф идарәсе бу мәсьәләгә аңлатма бирүдән баш тартты. Кайбер татар зыялыларына шул исәптән Түбән Камада яшәүче Шәрифҗан Әхмәҗанов та Викторияның гамәлләре белән риза түгел. Бу милләт-ара низак тудырырга мөмкин дип саный ул. Мәхкәмә утырышы на кадәр аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Виктория Мажарова үзе шушы мәхкәмә алдыннан журналистлар белән очрашты һәм инде шундый белдерү ясады. Минем балаларымны 7-нче сыйныфта укырга калдырдылар. Алар 8-гә күчәр, 8-нче сыйныфка күчәргә тиеш түгелләр иде. Әмма ләкин мин аларны 8-нче сыйныфка алып барам, йөртәм, бүтән вазгыятны үзем күзәтеп торам, диде ул һәм шул ук вакытта да әйтте. Әмма мәхкәмә нинди генә карар чыгарса да, минем балаларым татар дәресләренә йөрмәячәк диде. Һәм инде шул ук вакытта кайбер укытучыларның шушы балаларга Андрей һәм Никитага инде бәйләнүләрен юкка сәбәп табып инде яңадан да 7-нче класска, 7-нче сыйныфка күчерүгә тырышулары турында әйтте. Мәхкәмә утырышын башка көнгә күчерү турында белдерү ясаган иде, әмма Түбән Кама мәхкәмәчеләре әлеге гаризаны кабул итмәделәр һәм мәхкәмә менә кичке сәгать 7-ләргә кадәр инде дәвам итә. Аның нәтиҗәсе хакында инде без алдагы көннәрдә бәян итәрбез. Шулай да менә шушы мәхкәмә утырышларына килгән кешеләр бар иде, чөнки анда мәхкәмә күп карала. Башка мәхкәмәше буенча килгән Шәрифҗан Әхмәтҗанов та шушы Виктория Мажарованың белдерүе вакытында аны читтән генә булса да тыңлап торды. Һәм инде үзенең нәфрәтләнүен Түбән Каманың журналистларына, телеканалларына белдерде. Һәм инде шул вакытта без аның белән әңгәмәгә кердек һәм аның фикерләре менә мондый.
Минем фикерләрем шундый инде, әгәр дә татар илендә яшисең икән, закон бар икән, татар телен укытырга дигән, бу президентның безнең хөрмәтле президентны соңга сукмау дип атыйм мин моны. Ул кай мин җәлим мәктәп укытучыларын мәктәпнең бу мәктәпнең директоры алар тырыша-тырыша аларны укытырга тырышалар. Бу хатын мәктәпне хөрмәт итмәү дип аңлыйм мин моны. Моны беренчедән. Икенчедән, әгәр дә син торасың икән татар илендә, татар президентының указы бар икән, син аны укытырга тиеш. Аның балалары үзе минем уйлавымча укырга телиләр. Монда ана кешенең катнашуы бик куркыныч ни тудыра. Birinciden, ikinciden eğitim. Eğer de indi ol kitesi kileyken bu ana kişinin biri Baltikra mı, Leningrad'a mı, niye manı ciberine girek? Niye anı balalarını azaplap suaytıp okutup yürüyor? Diyen fikirde duram ben. Bundan sonra buna bu mahkeme karşında bulduk. Benim Tatar ruhu, Tatar canlı kişilerde şunu şimdiye katlaşırga gerek deyip öyleyim ben. Bu bitindi, ne gayetken de indi bu Nesiksi Beytimini, bir mi dostları siyasi durgan nesil bitindi bu.
Çünkü buna, şundan da Şarif Can abi şuşu mahkeme aldığından deyip etikindi, şuşu Tatar Milli Harekatından, Tüven Kama'dan da çok iyiydi, Şallı'dan da çok iyiydi, Kazan'dan da çok iyiydi. Siz buna bu cüzü etip gittiniz indi, şundan da bu bir keskin mesele bulup durayındı. Buna şuşu Milli Harekatına şuşu mahkeme aldığından indi, nindir de olsa üst sözün eyti almağın siz ne şükürek beyeliysiz?
Kasapoflar var, Rafis Kasapoflar. Alar bitindi. Çocuğu alarının yürüğünde haklık var deyip ölüm ben. Öyle gerek biz aktif rak gibi giyik. No hadir de ol aktif kişiler var buna. Rüstem Mecidimiz Ganiyev. Nisikti beytim indi. Bik tırışıp yürüyündü Tüben Kamı'da. Bu mesele turunda indi bu. Min televizyondan kurdu işte. Gazetlerde okuğa işte hanım bile kuruşup yürüşkeneyim. Oldağım bik hoplap. Nite bindi daha bizde sülpennek var deyip eğitti indi. Bunu indi Radir İsmail iş. Ben de sileşken buldum benim. O indi bizim bütün Tatar'ın indi bir konulap. Hürmetli kişisi indi o bizim rayon kişisi bulgaç.
Radil Valiyev turundaydı değil mi?
Radil Valiyev turundaydı bir de. Radir İsmail iş Valiyev turunda. Anı bilen turu işi aşıp durabız Tüben Kamı'a. Yes koyta ol tuğanca kabul kaçta mından diputat bulup saylan kaçta indi. No, bana şunu işi aktif kişiler bulup ol bitindi kişi aldığındakına kişi kilgeçkine Tatar'ını korunuklu kişiler aktif bulup gerek tügül. Alar bulmadan da uzunluğun aktiflığını kursatırken gerek. Alar aldığındakına benim bana Tatar yakma tügüle yakma diye bir işler kubul. Alar yoğunda bana bir kişi gelip bir nerseni itip söyle hiçbir şey yok. Memmen abi benim kumulüm öğrenciyim ya.
Majarovalarının balaları anileri karşı olsa da Tatarça okurga tırlılar mıyken yok mıyken ol hakta sizge bir nerse bilgiyle tügül mü?
Majarovaların balaları benim uylağımca Majarovaların balaları Tatarça'nın uzlaştırıcı tırlılar. Majarovalarının balaları vinevat kayıplı tügül mü de? Bunda kayıplarının onası. Alarlı balaları benim uylağımca Tatarça okurga tırlılar. Bala balaydı ol. Urus kızları da ol mektepte okuşu Tatarça Bursa Tatarça bir gibet çileşeler. Çilelerden de çileştiler. Nişi indi olduylar. Münebek Urus bağları Tatarlar çileşken de anlamıştı tırsak. Yakşı tuğul bir gün dediler. Alar şulay dip durgan da indi. Min müne müne tozu. Uzunca şulay onu min alar bağları okurga tırlay. Alar bitin desmiler. Onalar ona bir su da ittirmeyi. Min şunu değil.
Mahkeme aldığından ben Tüven Kama'da şunu fikirleri de işittim. Münaş olsun da işraklar indi. Kaybır milli meselelerin keskinleşuğuna da getirirge mümkün. Hem indi kaybır şaktığına nizaklarda dua şaktığına sözler edildi. Siz bunun bile rıza mı? Bu milli nizaklara getirirge mümkün mü? Şuşu mahkeme vakikası.
Müne oğul bizimde şiirdeğin başta oğul veliki günende başlana ol şiir. Lüboy nerteki. Müne indi bu bilgi bile bitmiş. Mescid belki yine tamır ciberse buna bütün uşumlukta bütün şirinliği de şundan bit. Belki yine tamır cibere anlasın kubrekke gitti. Bu bir nişe yıldan şulay biz namuslulık kurs edip yoklamasak bu kitirge mümkün bu. Kitirge bir kitirge mümkün. Dajımına bir nişe yılda gerek tugun. Eğer de şu bağlarını mene biz vakitinde iletip şuşu majorovunu bağların Tatarça'ya siyleşir yönetmesek anın bağlarından tuğan bağlar vahşi bitin denemse buladı yasız bit bu.
Tağın şuşu Tatar Urus tillerine koytkanda şunu da sorayım hadi. Siz özünüz mene Urus tillerine yürendiniz mi? Hem ne revuşlara yürettiler sizne Urus tillerine?
Biz ne Urus tillerine yürenmeyim diye etsen hadi yani vahşi. Bir katı tırdı bizde. İrenizdik ikilap kaydı. Mesela olsa vahşiyalar gözüne korunacak. Korktuk mu Petiyani'nin. Neyse gündü o. Tataristan'da yaşayıp, Uruslar bile mürge bulup, Uruslar'ın iğrenmek istiyip. Bunda ben anlayayım. Ярина сенелерим ята бу хатынның. Ул әгәр дә татар халкын уважать итсә, балаларына әйтер, улым, без Татарстанда яшибез. Без Татарстанда яшәгәч, аларны да сакларны үтәргә тиеш. Сез татар телендә өйрәнегез дип әйтер. Безнең әниләр безне урыс телен өйрәтәләр бит. Аларның әниләрен өйрәтергә тиеш. Без менә урысларны якын иткәч, уважать иткәч, урыс телен беләбез. Алар безгә мәш каршы дигән сүз бу. Мин шулай уйлыйм, минем фикер.
Түбән Камада яшәүче Шәрифҗан Әхмәтҗанов фикере булды. Һәм тапшыруыбыз башланганда гына Түбән Кама мәхкәмәсенең карары турында хәбәр килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәхкәмә ике баласына татар телен укытырга теләмәгән Виктория Мажаровага каршы карар чыгарды. 7 ел ана кеше ике улын татар теле дәресенә җибәрмәгән, укытучылар балаларны 8-нче сыйныфка күчерүдән баш тарткан. Түбән Кама мәгариф бүлеге Мажарованы мәхкәмәгә биргән иде. Утырыш 2 сәгать ярым дәвам итте, анда журналистлар кертелмәде. Мәхкәмә карары Мажаровага балаларын татар теле һәм әдәбияты дәресенә җибәрергә дигән карар чыгарды. Аның ике улы кабат 7-нче сыйныфка барачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Тарихи мәдәни мирас елында матди һәм рухи мәдәният һәйкәлләрен саклап калу өчен шактый эшләр башкарылды. Яңа музей комплекслары һәм яңадан торгызылган объектлар мөһим мәдәни һәм мәгариф үзәкләренә әверелә. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Шурасына республиканың эчке һәм тышкы хәле турындагы еллык юлламасында шул хакта билгеләп узды. 4-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасының 31-нче утырышы бүген Казанның Сәлих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында узды. Бүген булган Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында Президент Миңнехановның юлламасы җитди сәяси мәсьәләләрне арткарак этәрде. Шул мәсьәләләрнең берсе Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисенең кем булачагы белән турыдан-туры бәйләнгән. Дәүләт Шурасы утырышында 14 кешедән торган сайлау комиссиясе билгеләнде. Комиссия әгъзалары арасында Русия Федерация Шурасы әгъзасы Әгъзәм Гобайдуллин дә бар. Белгечләр ул комиссия рәисе итеп куелырга мөмкин һәм алга таба сайлаулар тагын да пычраграк булачак дип белдерә. Гобайдуллинның бу урынга куштырнаклар ишендә сойлануы башка сәяси шәхесләр һәм республикада сәясәт һәм идеологияның кайсы якка борылу мәсьәләсендә китереп чыгарырга мөмкин. Нойлаланны тыңлыйк.
Дәүләт Шурасы утырышында республикадагы сайлау комиссиясенә кергән 14 кешенең 7-сен депутатлар сайлады, ә калган 7-сен Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итте. Комиссияның рәисе Анатолий Фомин пенсияга киткәнгә, яңа комиссия үз арасыннан яңа рәисне сайларга тиеш булачак дип белдерелде. Белгечләр бу урынга кемнең куелачагы хәл ителгәнлеген әйтә. Татарстан Президенты комиссияга Русия Федерация Шурасында эшләгән Татарстанлы Әгъзәм Гобайдуллинны да тәкъдим итте. Звезда Поволжье мөхбире Рәшит Әхмәтов комиссияның якын арада өстән төшкән күрсәтмә белән нәкъ Гобайдуллинны рәис итеп сайлап куячагын әйтә.
Он человек опытный, занимался выборами вместе с Шаймиевым рука об руку.
Ул тәҗрибәле кеше, Шаймиев белән бергә кулга кул тотынып озак вакытлар дип әйтергә була сайлаулар белән шөгыльләнде. Ул ничек сайлаулар үткәрергә һәм нинди нәтиҗәләр бирергә кирәк икәнлеген дә яхшы белә. Элек зур газеталарның баш мөхәррирләре ФСБ визасы белән билгеләнгән кебек, хәзер дә зур урыннарга кешеләрне кую Мәскәү күрсәтмәсе белән үтә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесен билгеләгәндә дә федераль үзәк үз ролен уйнаган дип уйлыйм.
Федеральный центр, конечно, сейчас принимал участие в избрании Центральной избирательной комиссии Татарстана.
Ди Әхмәтов. Аның сүзләренчә, Гобайдуллинның билгеләнүе бер юлы ике сорауга әтәрә. Беренчесе, ул кемгә күбрәк буйсынашак? Мәскәүгәме, әллә Казанғамы? Икенчесе, Гобайдуллин кемгә? Миңнехановкамы, әллә Шәймиевкамы тугрылыгырак булачак? Беренче сорауга җавап эзләп, Әхмәтов Гобайдуллинның федераль үзәк күрсәтмәсе белән генә бу урынга куелганлыгын әйтә.
Важность этой комиссии возможно еще и потому, что как мы знаем, общественное настроение сейчас постоянно.
Бу комиссияның әһәмиәте зур булачак. Җәмәгатьчелек фикере хәзер даими үзгәреп тора. Протест бер кешее бер йомшара. Минемчә, Путин Медведевның Русия Думасын яңадан сайларга да мөмкин. Белгәнегезчә, Дума Медведев президентлыгы вакытында сайланган иде бит. Хәзер үк Русия Думасын какшатырга, мисал өчен Гудковның депутатлык мандатын алырга омтылалар. Мондый хәлләр алга таба да булырга мөмкин. Путин үзенә яраклы Дума булдырырга мөмкин. Путинга Татарстан кебек әһәмиятле төбәк кирәк. Татарстан беренче тапкыр Путин президент булып сайланган вакытта аңа икенче турдан котылырга ярдәм итте. Татарстан теләктәшлеге аңа күп тавышлар җыярга ярдәм итте. Шуңа күрә бу Татарстандагы комиссия федераль дәрәҗәдә һәм шул ук вакытта төбәктә дә зур әһәмияткә ия. Татарстанда булган соңгы террор гамәлләре һәм ваһабилар икенче фронт ачарга телиләр дип белдерүләр Путин өчен котышкыч әйберләр булып тора. Сайлау нәтиҗәләре Мәскәү биргән күрсәтмәләргә туры килсен һәм аның контрольдә булсын өчен бу комиссияны булдыру ФСБның федераль үзәкнең һәм Путин хакимиятенең үтә дә катгый контроле астында үткән булырга мөмкин. Социаль ризасызлыклар артканга федераль үзәк хәзер ачыктан-ачык әйтмәсә дә, Мәскәүне оттырганлыгын аңлый. Хәзер аларның төп максатлары Русияның әһәмияткә ия төбәкләрендә дилбегәне кулдан ычкындырмау. Әле күптән түгел генә Путинның Татарстанга сәфәрдә, аның Миңниханов белән очрашканда Бу вакытта Татарстанга зур кредитлар бирү турында сөйләшүләре дә тиккә булмады.
Была встреча во время встречи с Минниханом о крупных преференциях инвестиций для Татарстана.
Ди Әхмәтов. Сайлау комиссиясе башлыгы кем кешесе булыр, Шәймиевнекеме, әллә Миннихановныкымы дигәндә Әхмәтов фикеренчә, 1998 елдан Татарстан президенты аппараты җитәкчесе булган Гобәйдуллинның йогынтысы нык көчәйгәнгә, Шәймиев аны 2005 елда бу эшеннән җибәргән. Нәкъ шул елдан Гобәйдуллин Русия Федерация Шурасы әгъзасы булды. Шәймиев бу юлы Минниханов юлламасын тыңлауда катнашмады. Бу да үзенә күрә бер ымкагу булып тора. Мин Гобәйдуллин Миңниханов позициясын яклаучы булыр дип уйлыйм, ди Әхмәтов. Аның сүзләренчә, әгәр алга таба Татарстан президентын сайлау булса, Шәймиев төркеме үз намзатын чыгарырга тырышып карарга мөмкин. Әхмәтов фикеренчә, Татарстанда 2013 елда булачак дәүләт шурасына сайлау һәм президент сайлауда 2014 елга күчәргә мөмкин. Русиядә яңа канун нигезендә сайлаулар көз көне үтәргә тиеш булгач, киләсе елга җәен халыкара универсиадага бу тавыш бирү кампанияләрен тиешенчә алып барырга мөмкинлек бирмәячәк. Әхмәтов бу сайлау комиссиясенә кергән кешеләрнең хакимиятләр сүзеннән чыкмый торган булуларын әйтә. Яңа комиссиядә Татарстанның моңа кадәр булган сайлаулар вакытында хакимияттәге бердәм Русия фирқасына бирелә торган тавышларның 70-80%-тан төшүенә юл куймаячагын да белдерә. Новая газета хезмәткәре Ирек Мортазинда Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе башлыгы итеп Әгъзәм Гобәйдуллин куйылыр һәм сайлаулардагы алдашулар гаделлеккә омтылучыларга басым тагын да артыр дип белдерә. Катгый рәвештә әйтә алам, Гобәйдуллин сайлауларны алдашулар, хәрәмләшүләрдән чистарту өчен түгел, ә аны тагын да пычраграк һәм уятсызрак рәвештә хәрәмләшүләрне оештыру, җинаятьчел итү өчен килә. Татарстанда сайлаулар гадел булуына өмет бөтенләй калмады. Әгъзәм Гобәйдуллин сайлауларның гаделлеге өчен тырыша торган кеше түгел, аңа нәтиҗәләр кадерлерәк булачак. Ди Мортазин. Аның сүзләренчә, комиссия эшчәнлегендә иң төп рольне бары тик Гобәйдуллин гына уйнаячак. Башка әгъзаларга аның сүзеннән чыгу мөмкинлеге бөтенләй бирелмәячәк. Мортазин бу яңа комиссия сайлану һәм аның җитәкчесе билгеләнү артында тагын да җитдирәк мәсьәлә ятуын әйтә. Хәзер Федерация Шурасына кем бар дигән сорау туа. Белүемчә, бу урынга Юрий Камалдинов җибәреләчәк һәм Татарстан Президенты администрациясе башлыгы урыны буш кала. Бу бик зур әһәмият ия урын. Ул сайлаулар вакытында гына түгел, ә көндәлек тормышта һәр сәгать, һәр минут саен республиканың сәяси яссылыгында төп уенчы булып тора. Президент аппараты дәүләт шурасына сайлауларда катнашачак намзәтләр исемлеген булдыра, җирле идарәләргә намзәтләрне раслый. Ди Мортазин. Мортазин фикеренчә, әгәр президент администрациясе башлыгы итеп Шәймиев Метшин командасыннан Марат Муратов куелса, Рөстәм Миңнехановның сәяси идеология мәсьәләләрен үз агымына җибәрүен күрсәтәчәк. Муратовның сәясәттә төшкәнеше юк, аңа икътисад кадерлерәк. Муртазин соңгы вакытта Русия күләменә чыккан көтелмәгән хәлләр Татарстанны селкетеп торганга, сәясәткә һәм идеологиягә мондый мөнәсәбәт була калса, алга таба да хәлләрнең шәп булмаячагын әйтә. Әгәр инде Камалтынов урынын Миңнехановка якын даирәдән берәү алса, ул вакытта президентның сәясәт һәм идеологиянең төрле дәрәҗәдәге җитәкчегә яшәп калу өчен һәм икътисади үсештә үзенә төп терәк булуын аңлаганлыгын күрсәтәчәк, ди Муртазин.
Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында 14 кешедән торган сайлау комиссиясе билгеләнде. Комиссия азалары арасында Россия Федерация Шурасы агзасы Әгъзам Гобайдуллин дә бар. Белгечләр ул комиссия рәисе итеп куелырга мөмкин һәм алга таба сайлаулар тагында пычраграк булачак дип белдерә. Белгечләрнең фикерләре белән Наилалан таныштырды. Сайлау темасын соңгы хәбәрләрдән соң да дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда 14 октябрь үтәчәк парламент сайлауына намзәтләрне теркәү тәмамланды. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Казанда 4-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасының 31-нче утырышы узды. Президент Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Шурасына юллама белән чыгыш ясады. Татарстан башлыгы республикада 19-нче июльдә булган террор гамәлләрен аерым әйтеп узды. Без вакыйгаларның мондый борылышына әзер түгел идек. Тотрысызлыкка этәрүче радикал дин агымнары үсешенә юл куярга ярамый, ди президент. Намус иреклелеге һәм дини берләшмәләр турындагы Татарстан Республикасы канунына кертелгән үзгәрешләр нигезендә Дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары, хокук саклау структуралары дине нәзарәте чит идеология үтеп күрүгә шик куярга тиеш, дип белдерде Миңниханов. Pussy Riot Punk төркеменең иректә калган әгъзалары яңа шара уздырырга вәгъдә итә. Бу турыда Мәше һәм Балаклава кушаматлы кызлар Азатлык хәбәрчесенә белдерде. Исемнәрен атаудан алар элеккечә баш тарта. Киләсе чыгышыбыз элеккесеннән тагын да күбрәк шау-шу чыгарачак, ди төркем вәкилләре, ләкин кызлар шараның эчтәлеген ачыкларга теләми. Мөселман илләрендә АКШта исламны мәсхәрләүче фильм шоуга каршылык арта. Каршылык белдерүчеләр Ямен башкаласы Санадагы американ илчелегенә һөҗүм ясады. Дипломатик бинаның капкасын җимереп керүчеләр тәрәзәләрне ватып машиналарга ут төрткән. Тәртип бозучыларны полиция су коралы ярдәмендә куып тараткан. Каршылык шаралары АКШның Каһира илчелеге каршында инде 3-нче көн дәвам итә. Бүген анда тәртип бозучылар һәм полиция кешеләре арасында бәрелешләр булды. Мисыр мәхкәмәсе элекке премьер-министр Әхмәт Назифны 3 елга иректән мәхрүм итте. Назиф ришвәтчелектә гаепләнә. Сәясәтче шулай ук 1 миллион ярым долларлык акчалата җәзага да тартылды. Назиф канунсыз рәвештә байлык туплауда гаепләнә. Башкортстанның эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге республиканың Урал арты районнарында Хизбут Тахрир оешмасы вәкилләре кулга алынган дип хәбәр итә. Хәбәргә караганда, оешманың бүлекчәсе белән Шиләбедә яшәүче 34 яшьлек ир идара иткән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда намзәтләрне теркәү тәмамланды. Сайлау комиссиясе 14 октябрь үтәчәк парламент сайлауына намзәтләрне теркәү тәмамланды, дип хәбәр итте. 120 кешелек парламентка сайлауга барлыгы 3 меңләп намзәт дәгъва итә. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулеев.
Депутатлыкка дәгъва итүсе иң яш кандидатка 18 яш. Депутат мандаты алырга теләүчеләрнең 5% эшһеҙҙәр. Республиканың үзәк һайлау комиссиясендә 14 октябрь буласак һайлаулар тураһында һөйләштеләр. Әлегә 3000 самаһы кандидат теркәлгән. Участка һайлау комиссияларын төзү тамамланды. Етешһеҙлектәр асыҡланмаған, әммә мәхкәмәләрҙә һайлауҙарға бәйле бер нисә дәғүә ҡаралды, тине Республика үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе.
Закондар да үҙгәрештәр бар, белеүгеҙсә, партияларҙың ханын әле күбәйҙе. Элекке традицион булған партияларға ҡушылып, мына был юлы һайлауҙарҙа беҙҙең Башҡортостан территорияһында бер нисә яңы партия үҙҙәренең кандидаттарын тәҡдим иттеләр. Булар мына партия пенсионеров, партия зеленых һәм башка яңы партиялар килеп булдылар инде. Шул вакытта әйтеп киткән кирәк, мына кандидаттарымда теге качественная сифатларга бик төрлесе. Һәр белүгесе закон нигезендә 17 яшь тулган Ресей гражданы халеты қатнашыра мүмкіншілігі бар. Әлімінә біздің регистрация өткен кандидаттарында ондай яш жігіт бар енді.
14 октябрь үтесәк хайлауларда бюллетендерді ішкәртудің автоматик системаға қолланыласақ. Республика бұл мақсатқа 1 миллион сумдан ашу ақса бөле. Бұға теклімгі хайлауларда қойылған веб-камераларды қолану мәселесі әлі хәл етілі, сөнки олар федераль мәлікті. Башкортостанда қорқыныс мезгілге юмғақ ихалды. Урман хужалығы министрлығында яйге осырды шулай атайдар. Әмме ябай кіші аңлата алмаған көрініштерді тіркәлген. Аномаль яйдің аномаль көрініштері тұрағында министрлық етәксіхі Айбулат Ғайнулин хүлей.
Быйыл апрельден алып республиканың орман фондында 216 янғын осырағы тіркелді. Олардың дөйім майданы 1550 гектар. Қызғанысқа қаршы, быйыл көп янғындар яшын атудан барлыға келді. 51% деп айтайық, артығынан көбі. Һәм шуның арқасында бізге қиынырақ тұра келді ішлеу. Сөнке ярай мен ұлған елдарда анда халықтың тегі от менен хақсыз қолану арқасында янғындар шықты. Онда тегі себебі белгілі, халық мен көбірек ішлейді. Быйыл алдыға шүкір халық несіптер тегі аңларақ өзін тұта орманды. Сол бесенедер деген Ғуммен урманда ішілегенде, юргенде. Әмі байыл мұна нендедер аномалияй болды, яшын атылан бек көп янғандар сұқты. Әмі шудың арқасында біз көп самолетінен авиа патруль ойыштырдық. Күнде дерлік 2 шар борт, 2 шар самолет, мұна Күньяқ, шынан Урал арияғы райындарына шылай, мұна Северо-Восток деп айтады дейтінде, тегі Дуан, Белі-Қатай аяқтарына, Салауат райындарына самолет күнде осты. Не үшін ошындай саралар біз көруге тырыштық, сөнке яшындың шындай бір үдінсәлігі бар. Ол мұна мәселен бүгін яшын атты екен де, ол ер атына кіріп кетіп, Бірінші күнден ғана шығу мүмкін. Мұнда тегі аңла болмай, біліп болмай қайда несек шыға. Шының үшін шыл профилактик іштерді көбірек алып бардық. Ошының арқасында ғана дур масштаблы янғандарды болдырмайық.
Азаттық радиосы Уфа.
Республика прокуратураның хәбәр итүләренсә, хәрби хезмәткә саҡырыуҙа тәртипһеҙлектәр асыҡланған. Был тәүсиратта документтарҙың дөрөҫ тултырылмауына бәйле. Уларҙа хәрби хезмәткә саҡырылыусылар тураһында тулы мәғлүмәт булмай сыҡҡан. Ҡораллы көстәргә барыуҙан йәшеренеп йөрөүселәргә ҡарата 6 енәйәт эше ҡуҙғатылған. Ҡанунһыҙ рәүештә хезмәткә саҡырылған һәм енәйәти яуаплылыҡҡа тарттырылған 33 егеттең эше буйынса прокуратура протест белдергән. Быйылдан республика дөйем белем биреү мәктәптәрендә дини мәдәният һәм дөньяви әхлак нигеҙҙәре фәне инә башланы. Хәҙер инде тәүге нәтижәләр ҙә эшләргә мөмкин. Был дәрес тәү тапҡыр ингәнлектән мөғәлимдәр ҙә белемен камиллаштырған. Яңы фәндән методик ҡулланмалар етмәгәнлектән уҡытыусыларға ла китапханалар интернет киңлектәрен ҡыҙырға тура килгән. Имам Хатип Рөстәм хәҙрәт балаларҙы был фәнгә уҡытыу шик-шөбһә тыуҙыра тип белдерҙе.
Уны кертеүләре әзерәк шик-шөбһә кертә. Ике кулға бұза керек. Әмі дәрісліклерін, әзірләгенлерін көпкен ұсыраулар бар. Кім әзірләген ұл дәрісліклерін? Кім, нендей оқытушылар, нендей ғалимлер? Ғалимлер әлбәтті әзірләгенлер. Ғалимлер болса, өзлерінен ғана кіртмесінлер еді, өзлерінен түгіл, бәлкі кеңешләшіп, Дин әхирләре белән
Михаил Архангель Сиркова протоиерея Николаиха дини мәдәният һәм дөньяви әхлак нигеҙҙәре фәненең киләсәге бар тине. Бала ниндәй генә юнәлештә уҡытылмаһын, белем биреүҙең төп нигеҙе әхлак тине протоиерей. Балаларға мәдәният, әхлак, уйын формаһында изгелек һәм яуызлыҡ, ғәҙеллек, намыҫ, тыуған ил алдындағы бурыс төшөнсәләре өйрәтеләсәк. Дини мәдәният һәм дөньяви әхлак нигеҙҙәре фәне 6 модуль буйынса уҡытыласаҡ. Ислам, православ дине һәм дөньяви әхлак нигеҙҙәре. Балаларҙың ҡайһы йүнәлештә белем аласағын ата-әсәләр хәл итә. Мусулмандарҙың тәүге төркөмө Мәккәгә сентябрь урталарында юллана. Улар менән аңлатыу эштәре үткәрелгән. Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау хеҙмәтенең республика идаралығы етәксеһе урынбаҫары Нәсимә Күсемова әйтеүенсә, хаж ҡылыусылар мотлаҡ 2 ваҡсина эшләтергә тейеш. Уның билдәләүенсә, төп маҡсат хажиҙарға юлда уңайлы шарттар, хәүефһеҙлек булдырыу. Хажға бару өсөн Сәғүд Ғарабстаны илселегенә документтарҙы 3 октябрьгә тиклем тапшырырға кәрәк. Хажиҙар Мәккә һәм Мәҙинәгә 17 сентябрьҙан 19 октябрьгә тиклем осҡостарҙа оса яки ер өҫтө транспорты менән бара ала. Сәғүд Ғарабстанынан Башҡортостанға тәүге партия 30-нсы, һуңғылары 14 декабрҙә әйләнеп ҡайтасаҡ. Рәсәйгә дөйөм алғанда 3000-дән ашыуыраҡ, шул иҫәптән Башҡортостанға 370 квота бүленгән. Хаҡтарға килгәндә, изге сәфәр 100 мең сумдан 144 меңгә сәйтә. Өфле һөт исү буенча рекорд Гиннестың рекордтар китабына индирелмәячәк. Россиянең рекордтар китабы редакциясе шундый белдерү яһана.
Была изменена технология, молоко раздавалось не в стаканчиках, как в 2011 году, а в пакетиках с трубочками. Ну и, соответственно, данная технология не оправдала себя, редакция об этом заранее предупреждала, и получилось, что на месте события жителям Уфы было выпито 5000 литров молока. То есть рекорд на самом деле установлен не был. 2000 литров разбежались вместе с людьми по площадке, что-то домой люди унесли, что-то выпили потом в совершенно других местах в другое время. Вот. Но при всем при том был установлен другой рекорд. Вторая заявка заключалась в создании самой большой коровы из пакетиков пустых из-под молока. Это второе достижение нами официально признано.
Башкортостан Лондонда узган паралимпиада геройларын каршы алды. Башкортостан башка төбәктәр өчен үлгү булып тора дине 13-нче тапкыр паралимпия чемпионы Рима Баталова. Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты студенты Оксана Савченко йөзү буенча Россия елма командасында иң яхшы һөҗүмтәгә иреште. Ул 4 тапкыр дөнья рекорды куйды, 5 алтын медаль яуланы.
И в связи с приемами у президента, и вчерашними приемами, и вот сейчас очень приездом ночным опять в Уфу. У нас очень устал наш любимый тренер Игорь Львович, и мы уже будем подстраиваться под него. Я думаю, он долго отдохнет, и мы тоже очень долго отдохнем. Ну, думаю, не меньше месяца точно.
На 400 метров там результат такой хороший у меня получился, в принципе, неплохой. Но я всю волю свою кулак сжал и чумок сделал, показал чумок. Вот получилось у меня, так что тяжело, много сил отдал.
У нас закончились сборы, паралимпийские игры, потому что мы дома не были месяцев, наверное, 7 за этот год. И хочется отдохнуть, потом уже начать опять готовиться.
Түркі тілі театрдарының туғанлық фестивалі алағына яқынлаша. Ижади форумның конкурс программаға ендірілген хұңғы спектакльдер көрсетілді. Тамашасылар алдында Хакас, Шулай Қабарды Балқар республикаларынан келген артистар сығыш яхай. Бұнан тыш Салават һәм Башқұр дәулет опера һәм балет театрдарыла қунақ спектакльдерін тәқдим ете. Түркі тілі театрдарының ижади форумы 6 сентябрьда башланды һәм бүгін тамамлана. Азатлық радиосын Үфінен Рәмзит Абулеев.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хабар иткәнебезчә, бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт шурасына республиканың эчке һәм тышкы хәле турындагы еллык юлламасы белән мөрәҗәгать итте. Президент юлламасын тыңларга гадәттә депутатлардан тыш шәһәр һәм район башлыклары, җәмәгать эшлекләре, Татарстанның Русия төбәкләре һәм чит илләрдәге рәсми вәкилләре дә чакырыла. Татарстан вәкилләре белән президент Рөстәм Миңнеханов кичә аерым очрашты. Эшчәнлек нәтиҗәлерәк булсын өчен координация шурасы төзелә. Атнага бер тапкыр видео киңәшмәләрдә булып торачак. Моны вәкилләр эшне җанландырачак дип белдерәм. Найл Аланны тыңлыйк.
12 сентябрь көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үткәргән киңәшмәдә катнашкан Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов бу чарада күтәрелгән мәсьәләләрнең тәкъдим ителгән идеяләрнең эшчәнлекне бер баскычка югарырак күтәрәчәген әйтә. Аның үзенә бигрәк тә координация шурасы белән атнага бер тапкыр видео элемтә урнаштырып, түгәрәге өстәл артына җыелган кебек киңәшләшеп тору идеясе шаган. Максютов моны эшләрне тагын да җайлап бәрәчәген әйтә.
Беренчедән, информацион бер-беребез аралашуыны әйбәтәргә булды. Безнең бит инде миллиард даими вәкиллекләр бар Россия өлкәсендә. Хәзер видео форматта куярга атна сайын бер аралашып торырга Казан белән. Менә шушындый уй фикерләр туды безнең президент. Распоряжение буенча координационный совет у Совета Крещатлер Министерства промышленности, он нам сам департамент внешних сфер, помощник президента, Всемирный конгресс Татар, вот, и агентство инвестиционного развития. У меня шушы координационный совет для нас постоянно оралашу тургат есть. Ишлерны азрак изяштырыга деген уй фикер бар. В момент бу, бізнің бетінде динамика, дұрысыңын айткенда развитие республики, России, вообще дөнья күләмендә бик тиз бара хәзер. Шуңа күрә без дә эшләребезне изрәк эшләргә тиешбез. Шуңа күрә шундый мәсьәләләр куелды.
Аның сүзләренчә, вәкиллекләр алдында торган мәсьәләләрне бу координация шурасына кергән дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар белән дә тизрәк җайлап җибәрү мөмкинлеге туачак. Бу киңәшмә вакытында вәкиллекләр булмаган төбәкләрне дә күз алдында тоту, алар белән хезмәттәшлек урнаштыру мәсьәләсе күтәрелгән. Вәкил шул тирәдәге вәкиллек булмаган төбәкләр белән дә Татарстан арасындагы эшләрне җайлау шәһәрдәге татарларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы буларак күзаллана. Русияның Хантаманси, ягъни Югра автоном бүлгесендә Татарстанның сәүдә икътисади вәкиллеге җитәкчесе Булат Бәдретдинов та бу киңәшмәнең алдагы эшчәнлеккә яңаша этәргеч бирәчәген әйтә. Шулай да ул, аралар бик ярак булганга Себер киңлекләре бик киң бит, Татарстанның вәкиллекләре булмаган күршеләре Төмән өлкәсе һәм Ямал-Ненец, ягъни Ямал автоном бүлгесендәге мәдәни икътисади сәүдә эшләрендә үзләре аша җайлауның җиңелгенә булмаячагын белдерә. Кулдан килгән кадәр ярдәм итәргә тырышачакбыз. Татарстаннан берәр ширкәт Югорода үз товарларын тәкъдим итәргә теләсә йә булмаса киресенчә, без аларга хезмәттәшләр табарга булышабыз. Уртак эшләрен җайлап җибәрәбез. Моның бер системасы булдырылган инде. Төмән өлкәсендә һәм шулай ук Ямалда да бу тәҗрибәне кулланырга була, ди Бәдретдинов. Аның сүзләренчә, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның узган атна ахырында Югорога һәм Ямалга сәфәре ике арадагы мөнәсәбәтләрнең ныгый баруын күрсәтә. Президентның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, вәкилләр белән үткән киңәшмә вакытында Миңнеханов үз чыгышында Татарстанның илдә сәнәгатьне ныгыткан төбәкләрнең берсе булуын, күп кенә проектларның башта республикада тормышка ашып, аннан соң башка төбәкләргә дә таралуын әйтеп киткән. 2013 елгы Универсиадага, 2018 елгы дөнья футбол чемпионатына әзерлек, 2012 елның июнендә Азия Тын-Океан икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммитына әзерлек кысаларында үткәрелгән чаралар Татарстанны җир шарында таныта бара. Һәм шул ук вакытта Татарстанның абруен арттыру, читтән инвесторлар җәлеп итү вәкиллекләр алдында төп максатлар булып тора, диде Миңнеханов. Бу киңәшмә вакытында Татарстанга иң күп инвестицияләр керткән илләрнең Төркия, Австрия, Франция һәм Чехия булуы да әйтеп кителгән. Максютов Башкортстан вәкиллегенең дә Татарстанга инвестицияләр җәлеп итүдә булдыра алган эшләүен әйтә.
Инвестицияләр без кертергә тырышабыз, финанс күләмендә дә 2011 елны телекоммуникацион компания Уфанет монда инвестиция белән керде 2 миллиард акча. 3 елга саналган ул. Монда примерно 1000 эш урыннары ачылачак 3 ел эчендә. Менә Башкортстанда пока шундый инвестиция. Но без в основном шөгыльләнәбез образовательные программалар, у нас белем программалары, наука ёмки дип әйтәбез инде. Шул юнәлештә уйлыйбыз. Булган әйбәт шундый программаларны табып, Татарстанга кертергә тырышабыз.
Диде Максютов. Бу киңәшмәдә чит илләрдә Русия төбәкләрендә яшәүче татар җәмгыятьләре белән элемтәләрне ныгыту, алар белән бергәләп милли бәйрәмнәрне үткәрү, яшьләрне Татарстанда укыту, каникуллар вакытында читтә яшәүчеләр өчен тел курслары оештыру мәсьәләләре дә тикшерелде.
Русия мусульман яшьләр берлеге президенты, Русия җәмәгать булаты әгъзасы Фәхим Шафиев мусульманнарга карата гаделсезлекләр булганда бергәләшеп уртак карашны белдереп тору кирәклеген әйтә. Татарстанда мусульманнарны тоткарлаулар мәсьәләсе Русия җәмәгать булатында да күтәреләчәген белдерде ул. Фәхим хәзрәт Русияның сәяси элитасы итеп әзерләнүче яшьләр чарасында катнашканнан соң Азатлык радиосына әңгәмә бирде.
Фәхим хәзрәт, инде аңлавыбызча, сез август ахырында Абхазияда Кавказский фарос дип аталган чарада катнашкансыз. Бу чара яш буынны Русияның сәяси элитасы итеп тәрбияләү өчен оештырыла дип аңладык без. Чарада сез Русия мөселман өммәте алдында торган максатлар турында да сөйләгәнсез. Чыгышыгызда нинди максатларны күз алдында тоттыгыз, нинди максатлар бар дип сөйләдегез яшьләргә?
Иң беренчедән сүземнең чыгышымның эчтәлеге әһәмияте иде Сияда исламның һәм мөселманнарның элешен кертү хакында аңлаттым. Чөнки яшьләр арасында мөселман яшьләре генә түгел иде. Ул Украинадан да, Молдавиядан да, шул ук Абхаз милләтеннән булган яшьләр дә катнашты, осетин булган яшьләр дә. Аларның барысыныкы да ислам хакында һәм мөселманнар хакында эләктерле фикерләр, әлбәттә, кайсы бер вакытта да бик әйбәт фикерләр түгел. Мусульманнарны кызганычка каршы шул мәгълүмат чаралары тарафыннан бик хурлау вакыйгалары да без яшәдек. Әмма ләкин шул исламның мусульманнар бу асыл халыктан булучыларын, мусульманлык христианлыктан әвәл дә булган җирләр һәм кайсыдыр урыннарга килүеннән аңлаттым беренчедән. Аннан соң электә булган мусульманнарның бу илгә, бу дәүләт булсын диеп дәүләттә катнашу, бу дәүләтне төзелү катнашуын шул ролендә аңлатып карадым. Аннан соң инде әлбәттә чыгышымда кагылдык без әле булган мусульманнарга төрле-төрле һөҗүм ителгән яки исламны хурлаган сыйфатта булган төрле вакыйгаларны да сорау бирделәр. Аннан соң үзем дә кайсыларны сөйләп аңлаттым. Шул мусульманлык һәм мусульманлык мен бәйләнү шул кешеләрне аннан соң террор дигән шул балаларын аннан соң мусульманнарга исәпләгән башка җинаятьләрне барысында әлбәттә мин үз тарафымнан тырыштым аңлатырга юктыр җинаятьнең дине дә һәм милләте дә ул барысы да әлбәттә аңларга тиеш без ул җинаятьне эшләнгән кылынган кеше ул шәхсән үзеннән эшли яки ниндидер башка мәсьәләләрне юллап куып йөргән кешеләр. Ләкин дин белән бәйләп булмый, аны милләт белән бәйләп булмый. Шул әлбәттә яшьләр арасында төрле фикерләр туа. Шулай ук алар киләчәктә шул бөтенә яшьләр дәүләттә дә эшләячәкләр һәм башка юнәлешләрне дә алып барачаклар. Чөнки бу яшьләр гади яшьләр генә түгел, бу яшьләр үзләре оешма башында булучы яшьләр. Аларның мин бик файдалы күрдем исламның әһәмиятен һәм мусульманнарның бу дәүләткә өлешләрен кертүен һәм мусульманлыкны паклау, безнең милләтебезне паклау, динебезне паклау бөтен җинаятьләрдән әлбәттә әһәмият бирдем шул мәсьәләләргә.
Сез әйтеп киткән мәсьәләләргә килгән вакытта, мисал өчен, мусульманнарны җинаять эшендә күрсәтергә тырышалар, аннан соң төрле шәйендә аларны кысрыклау чараларда булгалый. Менә аларны булдырмас өчен индер берәр төрле сөйләп кенә бетереп булмый бит, индер адымнар ясау турында уйлаганыгыз юкмы? Мисал өчен, белдерүләр белән чыгу турында.
Шул ук яшьләр форумында тәкъдим иттем шул чараларына һәм әйтик, СМИ урыс телендә булган журналистларга, язучыларга исламны таныту һәм мусульманнарны таныту очрашуларын үткәрү. Чөнки яшьләр дә бигрәк күтәрделәр шул әһәмиятне, проблема диеп күрәләр. Чөнки күп вакытта динебезне һәм милләтебезне борчытырган мәсьәләләрне СМИ арткылы үткәрәләр. Аңлатырга тырышмыйлар. Әлбәттә, күп рәвештә шул сенсация дигән яки шундый куркыныч фаҗигаларны күрсәтер диеп мусульманнарны пышраклаталар. Без тәкъдим иттек һәрбер регионда яки булган безнең мөфтиятләребез, яшьләр мөселман оешмалары яки мөселманнарны яклаучы халык булган, хәтта мөселман булмаучыларга да тәкъдим иттек СМИ белән эшләргә шул әлемтәдә шул мәсьәлә буенча. Авырлык бөтен хурлау, бөтен начарлыкны һәм халыкның да фикерен тәшкил иттерәләр безнең начар ягыбызга һәм безнең начарлауга СМИ аркылы кызганычка каршы. Шуның белән иң файдалы дип уйлыйм, бик бәлки шул хәлебезне дә үзгәртәләр дип уйлыйм, СМИ белән эшләсәк без сезне без мусульманнар. Каларга интер семинар очрашулар һәм шул кичкенә үзе бәлки үзгәртүләр булыр иде дә дип башланам.
Бу чарада бәлки Русиядән дә булачак теге яңа элита яшьләр күп катнашкандыр. Ә менә алар ничек, сезгә сораулар биргәннәр алар, сез аларның сорауларына җавап биргән. Алар бу яңа элита Русияның мөселманнар күп яшәгән дәүләт буларак та аларның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү кирәклеген дә аңларлармы инде аренага чыга башлаганда?
Мин өметләнеп торам һәр вакыт һәм ышанам, иншаллах, бу илдә мусульманнар үзләренең диннәрен дә хуш яктан, әйбәт яктан күрсәтәчәкләр. Һәм Россиядагы яшәгән башка милләтләр, мусульман булмаган милләтләр дә безнең башка юлыбыз, башка илебез юк. Без тиеш без бөтен нинди мөмкинчелекләр, чаралар уйлап чыгарырга яки китерергә, арасында тудырырга тиешбез сәламәт, тынычлык белән яшәр өчен. Eğer biz birbirimizde kimşilik izlesek, birbirimizin her vakit tırışsak, hukukların yaklamasak, yaki hukukların kisetirge, şunda bizim cemaatçiliğimiz bulsun, devletçiliğimiz bulsun bitecek Rusya'nın. Min ulu nesleden elbette barısında her vakit haberlep hem bildirip duram. Çünkü Rusya küp milletli, küp dinli bir ildir. Zamanın geleceği de şu milletlerinin hem din ehlinin dost ya ki birbirinin fitüğüne yaşayıp bilen geleceği bulacak. O meselelerge ehemmiyet bilmesek korkunç halde bulacak kızgınlıkla.
Siz Abkhaziyada bulganda Abkhaz Müslümanları müftiye Salih Kvaratskheliye bilen de şaraşkansız deyip anladık. Abkhaz Müslümanları aldığında turgan problemler turunda siz söyleş aldınız mı? Salih Hazret nindi problemler bar olar aldığında deyip söyledi sizge?
Abkhaz halkı bir kızık halık mina kızık deyip göründü. Çünkü eytiyek alarnıkı şu millette bitini Müslümanlık da, Hristiyanlık da, hem Hristi bulgan gadetleri de barısı da butalıp bitken. Halık kübesi beyremlerin, Hristiyan beyreminde ülkeler, Kırban beyremi, bir iskitkiç haber, Kırban beyremi Abkhaziye'de devlet beyremi, государственный праздник değil, kabul edilingen. Bitini Müslüman bulmagan, Müslüman bulganı da şu devletine vıhatnoy deyip, yalkene deyip, hem hukla beyremliler, steller size big zor rizikler, devletini Emiya bir kızık buldu şu millet ele üzerinin nişi gittik. İdentifikasyası diyen meselede ele küpüşlerge kire girenlerga. Çünkü bu talıp bitken ele Hristiyanları da tamamen üzün Hristiyan deyip anlamı. Müslümanları da tamamen üzün Müslüman deyip nitmi. Mefsi Hazretten de bulgan Salih Hacıbız. Ul da şu meselege kalıldı. Problema deyip. Çünkü bu talıp bitken halık ele gilim bulmaudan, Müslümanlıkların infrastrukturası tudurmağından küp sıraular bire hem sıralarga ele bir az cevaplar bulalalar. Şimdi kızganışka şu an küre küp iş anda eşlenirge deyir. Çünkü bu millet kübesince Rusya vatandaşları anda ele birinci adımlardan yasıyorlar İslam yönelişine. Şulayık elhamdülillah bir gün gününe müftilik var deyip ki kuvanabız hem meşit barında. Cemaat var, turistler de min bir kuvandım. Tatar yiğitlerin kürüge anda yal iter için kilgenler hem anda meşitte kürüştük üzleri bilen.
Fahim Hazret, Abkhaziyanın beysizliğin dünya illeri tanımay. Мыңа сезнең фикерегез ничек кирәк?
Мин уйлыйм, кызганычка, дәүләт канунын бөтен ил дөнья канунын ике тарафлы, би тарафлы кызганычка каршы юрыйлар. Кайсы бер илләр, кен батыш ягындагы булган айрым илләр үзләренә дигәндә бигрәк тиз кабул итәләр. Төрле дәүләтләрнең төрле бәләкәй булган илләрнең азатлыгын кайсы бер вакытта башкаларына башка төрле канун юрыйлар кызганычка. Мин уйлыйм, ул халык алын киләчәге һәм элек тарихы бәйләнгән Россия белән һәм алар минеңчә ничек күрдем халыктан кайгы һәм бик авырлык күрмиләр аларны танымаудан. Россия тануы аларга җиткелек дип күрдем.
Менә шушы уңайдан сезгә тагын бер сорау бирәсем килә. Әле яңа гына Татарстан Республика көнен бәйрәм итте. Шулай ук быел Татарстанның бәйсезлеге референдумына 20 ел. Әмма Татарстан бәйсезлеген беркем дә танырга теләмәде. Шушы мәсьәләгә килгән вакытта моны ничек аңларга?
Бу сиясәт мәсьәләләрдә әлбәттә шундый тегәл рәвештә фикер әйтеп бетереп булмый. Ләкин мин Bilgençə Tatar xalqı barıbır nindiginə ağır zamanalar nindiginə şərəf ütkərməsin. O hər vaxt üzünün yolun bula tırgan bir millət. Həm ul millətnin əlbəttə dövlət xalqından ya ki dünya tarafından tanılu kabul itüginə bəxit birmi. Xalqın üzünün küngilində şundi dilin bilü, dinin bilü, həm üz toprağın üz yerində yaşav, үзенин мәдәниятен арттыру мин уйлыйм алардан артык азатлык һәм азатлыкның рәвеше бу көнгә эшләй алмыйбыз. Шартларга бетен заманына карата һәрбер нәрсә һәрбер заманда безнең халкыбыз үзенә бер юллар табып чыккан. Әйбәт яшәр өчен, матур яшәр өчен, нинди генә авырлыклар тумасын каршысында безнең милләтебездә рухи һәм әхлакый кеч бар хәлитәргә. Мин уйлыйм, иншаллах biz üzübüzün milletimizini, üzübüzün medeniyetimizini, dilimizini saklasak, imanımızını saklasak, tarihimizini her vaxtda bilib tırsak, yaşlarımızda, yaş buğunlarımızda da o meselelerini, o gururlu günlerimizini, gururlu yıllarımızını bildirsek, inşallah uygun bizim geleceğimiz bu ilde ibad buluğu, halık, o devletler ya ki çit ilde tanılsa da tanılmasa da o bizim için zor ihtibar bir mi deyip bilem. Çünkü biz üzü biz işteki bulgan kuvveti biz işteki bulgan ruhi baylığımızdan her vakit dusturuğa deyiz biz. Hem milli manfaatlerimizini işten tuturuğa deyiz biz. Şunda inşallah bütün gelecek şunda bütün hukuklık mince.
Өзі бізден де көбей бір тұрады дегеннен, өзі бізден ғына тұрып өтмей, әлбәтті ғымым дәулет сиясетінен де бік көбей бірлер тұрам. Татарстан диния идар әсі жетекшілігіне қүжімлерден сұн, қайбір қабарларға көре, Русия қуат күшілері тарафынан, бәлкі сізді ешіткен сіздер 600 ләп мүсілман тұтқарланып, бір неше тәулік ятына, бойына, ябылу орынларында болды. Фәхим хазірет, міне, сіз Русия жемағат пулаты ағзасы, мүсілманлар тұрмышын яқтыртушы Әл-РТВ каналының да иштимағы редакциясы ағзасы. Русия хакимиетлері білен тұғыз мінәсәбетті болушыларының бірсесіз. Шулық вақытта міне хакимиет мүсілмәнларға қората кирте салырға тұрыша, репрессиялар алып бара. Мұның ішігі аңларға?
Қызғанышқа айтек, бұ Татарстанда болған вақиғалар, ләкін ол вақытта да дәвләт булсын, дәүләт хакимият булсын Татарстанныкы, җәмәгатьчелек булсын Татарстанныкы, барысы да алар фикер белдерләр һәм уйларын белдерделәр, халыкны яклар өчен мин беләм, шулай ук президент Татарстанныкы бу фикерен әйткән иде ул мәсьәләдә, аннан соң мөфтият тарафыннан да, җәмәгатьчелек тарафыннан да ул кызганыч нинди булган, кулга эленеп алу, аннан соң мусульманнарны шик тузыларынан бәлки шул линиялар җинаятләрдә катнашуларына кызганычка ул әле күрсәтә безнең әмният һәм полиция дигән структураның тегәл һәм камил булмаган рәвешен һәм эшен. Әлбәттә күрсәтә бу юнәлештә дәүләт тагы да ныгытырга тиеш өчен тагы да ачык кәсеш. Без дә җәмәгать дин әхеле булсын, җәмәгатьне тәмсил иткән сатан кешеләр булсын, без ул мәсьәләдә һәр вакыт үзебез әйтергә тиешбез һәм һәр вакытта нинди генә мәсьәлә тумасын, шундый татарда булган кебек бетенебез бер сүздә, бер позициядә булып, ул мәсьәләгә каршы торырга тиеш. Бөтен Нунда конституцияда булсын, ул канун бетен бу мәсьәләләр мин уйлыйм иншалла җиткелек халык үзенең хукукларын якларга тиеш үзе. Һәм әлбәттә дәүләткә дә мөрәҗәгать итәргә, чөнки правоохранительная система бездә несовершенна. Тегәл әле бит тегәл тегел бу юнәлештә күп эшләр эшләнергә тиеш. Һәм халык үзенең өлешен кертергә тиеш дип уйлыйм. Иншалла бетенәй булган вакытта да нинди генә авырлыклар китмәсен, халык мандердән булсак һәм һәр вакытта үзебезнән куркмыйча, үзебезнең хукукларыбызны якласак, дәүләт тә ул позицияларны хөрмәт итә.
Сез җәмәгать шурасы әгъзасы буларак бу проблемаларны берәр вакыт әргә уйламыйсызмы?
Уйлыйбыз, иншалла якын вакытта шул мәсьәләләр Кавказда булган соңгы Саид Шейх үтерү һәм Татарстанда булган фаҗигаларны бетенен иншалла бер җыелышта дин әхелемен һәм дин әхелен генә түгел шул катнаштырырга телибез, правоохранительный органнарны чакырып шул мәсьәләдә аңлатырга һәм үзебезнең позициябызны белдерергә телибез. Иншалла бу мәсьәләләрдә әле эш башлана гына дип уйлыйм.
Бу җыелышта, димәк, шушы теге Татарстанда күпләп мөселманнарны тоткарлаулар турында да сүз булачак инде.
Татарстан, әлбәттә, Татарстан һәм Кавказ республикаларыннан әле Татарстан мәсьәләләрен, чөнки Татарстанда әле бу яңа туып килгән кызганычка проблема. Аны тирән уйлап, тирән фикерләп тиешбез, чөнки Кавказны әле без бөтенләй аңлап бетерелмибез. Аларны күбрәк Кавказ динәхеле мәшәкатьләнергә һәм кайгыртырга тиеш. Без үзебезнең Татарстаныбыз өчен яки татарлар яшәгән җирләрне әлбәттә без үз эчтәлектән беләбез, үзебез дә яшибез шул халык арасында. Безгә ул проблемалар якынрак һәм ачыграк тоела дип беләм.
Россия мусульман яшьләре берлеге президенты Фәхим Шафиев мусульманнарга карата гаделсезлекләр булганда бергәләшеп уртак карашны белдереп тору кирәклеге турында әйтте. Аның белән Наила Лан сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.